ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสกันนะครับเริ่มโดยการหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เบาๆรู้แบบสบายๆหรือรู้อย่างผ่อนคลายเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องอย่าเพ่งสติหรืออย่าตั้งใจมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดและอย่าน้อยเกินไปจนเกิดการคิดฟุ้งซ่านหรือหลับในเป็นการฝึกมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นการมีสติที่พอเหมาะพอควรหรือตามทางสายกลางนั่นเองขอให้กำลังใจว่าวิธีการหยุดความคิดนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวคนทั่วไปก็สามารถฝึกหยุดความคิดได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆโดยสิ้นเชิงเป็นเวลาประมาณ 2-5 นาทีหรือตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกหยุดความคิดด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วนะครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความเพียรในการมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดไม่ดีไม่ให้คิดฟุ้งซ่านหรือไม่ให้คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นให้คิดดีหรือให้คิดแต่เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นเพื่อจะได้พูดดีทำดีขณะเดียวกันจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีความทุกข์และมีความสามัคคีเกิดขึ้นตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับมีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันขณะนี้เองเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมและทุกท่านก็ควรฝึกชนิดไปต่อชีวิตเลยนะครับครับเรามาพูดคุยตอนต่อไปกันท่านฟังครับมาศึกษาเรื่องของความคิดว่าความคิดมีอำนาจมากนั้นเป็นความจริงใช่หรือไม่ครับธรรมชาติของมนุษย์นั้นขณะที่สมองกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามสมองก็จะตอบสนองความคิดนั้นๆกล่าวคือสมองจะสั่งการไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่สมองควบคุมได้ให้ทำตามความคิดในขณะนั้นโดยไม่มีข้อแม้ไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่วสมองก็จะตอบสนองความคิดนั้นๆและสั่งการตามความคิดนั้นๆเช่นบางคนคิดทำดีสมองก็จะตอบสนองและสั่งการให้ร่างกายทำดีตามเนื้อหาของความคิดในปัจจุบันขณะนั้นๆดังนั้นความคิดจึงเป็นตัวต้นตอของการกระทำทางกายวาจาใจนะครับอีกครั้งนะครับถ้าเราคิดดีการกระทำทางกายวาจาใจย่อมดีไปด้วยใช่ไหมครับนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงของการทำงานของสมองที่เราสามารถสัมผัสได้ตรวจสอบได้พิสูจน์ได้นั่นเองครับท่านฟังครับบางคนคิดไม่ดีเช่นคิดลงมือฆ่าตัวตายสมองก็จะตอบสนองและสั่งการให้ร่างกายทำการฆ่าตัวตายได้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เห็นว่าร่างกายยอมทำทุกอย่างตามที่สมองคิดและสั่งการนั่นเองดังนั้นความคิดจึงมีอำนาจมากและเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆทางกายวาจาและใจครับการบริหารความคิดจึงเป็นการบริหารการงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นที่สุดเลยครับท่านฟังครับเมื่อบริหารความคิดได้ก็จะสามารถบริหารความรู้สึกนึกคิดจำและการรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้โดยง่ายนั่นเองครับท่านฟังครับเรามาช่วยกันคิดกันนะครับว่าความคิดนั้นเป็นหัวหน้าของการทำดีทำชั่วความสุขและความทุกข์จริงหรือไม่นะครับครับความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆทางกายวาจาและใจจะดีหรือไม่ดีนั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะสุขหรือทุกข์ก็เพราะความคิดในขณะนั้น ต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังลองมาพิจารณาให้ชัดเจนด้วยตัวของท่านเองและช่วยตอบนะครับเช่นขณะที่ใจของเราคิดดีการกระทำทางกายวาจาใจของเราย่อมดีใช่ไหมครับจิตใจของเราย่อมมีความบริสุทธิ์ผ่องใสใช่ไหมครับและมีความสุขสงบด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคงจะตอบได้นะครับว่าใช่แล้วนะครับขณะที่ใจเราคิดดีการกระทำทางกายวาจาใจของเราย่อมดีจิตใจของเราย่อมมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและมีความสุขสงบด้วยขณะที่ใจของเราคิดไม่ดีการกระทำทางกายวาจาใจของเราย่อมไม่ดีใช่ไหมครับจิตใจของเราย่อมไม่บริสุทธิ์ผ่องใสใช่ไหมครับและเป็นทุกข์หรือไม่มีความสุขสงบใช่ไหมครับครับนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีนั่นเองนะครับความคิดจึงเป็นหัวหน้าของการพูดดีพูดไม่ดีทำดีการทำไม่ดีความสุขและความทุกข์ก็เกิดจากความคิดเองครับท่านผู้ฟังครับครับเนื่องจากความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆดังนั้นเราจึงควรคิดดีเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสขณะเดียวกันก็จะเกิดการทำดีทางกายวาจาใจไปด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับครับความคิดจึงสามารถแตกออกเป็น2แนวทางด้วยกันนะครับคือถ้าคิดดีสักอย่างก็จะพูดดีแล้วก็ทำดีจิตใจก็ย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจก็ย่อมมีความสุขสงบหรือเป็นสุขนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าคิดไม่ดีสักอย่างย่อมพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีจิตใจไม่บริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจไม่มีความสุขสงบแล้วก็เป็นทุกข์คนที่คิดดีแต่ไม่ลงมือทำดีก็ยังไม่ได้ชื่อว่าคิดดีเช่นคิดอยากช่วยคุณแม่ทำงานบ้านแต่ไม่คิดลงมือทำตามที่ตนคิดอยากคิดอยากไปโรงเรียนนะฮะหรือไปทำงานให้ทันเวลาแต่ไม่คิดตื่นนอนให้เร็วขึ้นคิดอยากช่วยประชาชนบ้านเมืองแต่ไม่คิดจ่ายภาษีให้ครบถ้วนเป็นต้นดังนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการคิดไม่ดีนะครับหรือไม่ได้ชื่อว่าคิดดีนะครับดังนั้นคำว่าทำดีจึงเป็นการตอกย้ำให้คิดดีถึงขั้นคิดลงมือทำดีหรือให้ลงมือทำดีด้วยนั่นเองนะครับท่านฟังครับคิดดีเป็นกุศลคิดไม่ดีเป็นอกุศลครับการคิดดีคือการคิดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นอีกครั้งนะครับการคิดดีคือการคิดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นการคิดดีเป็นการคิดกุศลการทำดีเป็นการทำกุศลและการคิดดีทำดีจึงเป็นกุศลด้วยครับการคิดไม่ดีคืออะไรครับการคิดไม่ดีคือการคิดที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งคิดแล้วก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและหรือผู้อื่นการคิดไม่ดีเป็นการคิดอกุศลครับการทำไม่ดีก็เป็นอกุศลและการคิดไม่ดีทำไม่ดีจึงเป็นอกุศลด้วยบางครั้งผมอาจจะใช้คำว่ากุศลและอกุศลแทนคำว่าดีและไม่ดีตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละตอนนั้นๆ นะครับการคิดแต่กุศลและการทำแต่กุศลจึงเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรวมทั้งดีงามด้วยท่านฟังครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องความฝันและความคิดที่แวบขึ้นมาว่าเป็นเรื่องปกติกันนะครับครับขณะหลับสนิทเราจะมีการฝันเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นสมองกำลังพักเต็มที่ความฝันเกิดขึ้นในขณะที่ใกล้จะหลับหรือใกล้จะตื่นเพราะขณะนั้นสมองทำงานไม่เต็มที่เป็นผลให้ความสามารถของสติในการควบคุมความคิดลดลงไปมากสมองจึงคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นดังนั้นความฝันจึงเป็นเพียงการคิดฟุ้งซ่านแบบหนึ่งการฝันดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลในสมองและเหตุปัจจัยที่มีอยู่ในขณะนั้นเช่นขณะที่ไข้ขึ้นก็มักจะฝันไม่ดีขณะที่ปวดปัสสาวะก็มักจะฝันเรื่องถ่ายปัสสาวะเป็นต้นขณะที่ไม่ได้นอนหลับหรือไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็ตามมักจะมีการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแวบขึ้นมาในใจของเราบางครั้งก็เป็นเรื่องของคุณธรรมบ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องไม่ดีบ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องของวิชาการซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั่นเองครับครั้งหนึ่งครับเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาและคิดปรุงแต่งต่อเติมโดยไม่ได้เจตนาคิดนั่นคือการคิดฟุ้งซ่านอีกทีนะครับเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาและคิดปรุงแต่งต่อเติมโดยไม่ได้เจตนาคิดนั่นคือการคิดฟุ้งซ่านการปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านและการตั้งใจหรือมีสติคิดไม่ดีในเรื่องอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการคิดไม่ดีเป็นการคิดอกุศลนะครับและทำให้ข้อมูลการคิดไม่ดีเพิ่มมากขึ้นในความจำถ้าท่านปล่อยให้เกิดการคิดไม่ดีบ่อยครั้งก็จะกลายเป็นนิสัยคิดไม่ดีติดตัวไปและเมื่อเป็นนิสัยแล้วจะแก้ไขได้โดยยากทีเดียวครับความคิดที่แวบขึ้นมาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีเพื่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตแต่ถ้ามากเกินไปจนจิตใจไม่สงบเลยก็ไม่ดีนะครับน้อยไปจนซึมเศร้าไปก็ไม่ดีต้องพอเหมาะพอดีหรือปานกลางจึงจะดีนะครับในช่วงที่อาจมีอันตรายเกิดขึ้นความคิดที่แวบขึ้นมาอย่างทีๆเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้เกิดการระมัดระวังมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้ามีความคิดแวบขึ้นมาน้อยมากเกินไปการระมัดระวังอันตรายก็จะลดลงด้วยเช่นขณะเดินข้ามถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือทำงานที่มีอันตรายเรามักจะมีความคิดแวบขึ้นมาให้ระวังอย่างนั้นให้ระวังอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการทำงานของสมองนะครับเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตนั่นเองครับในช่วงที่อยู่ในความสงบความคิดที่แวบขึ้นมาก็มักจะลดลงไปตามสัดส่วนด้วยนี่ก็คือธรรมชาติของสมองอีกเช่นกันครับท่านฟังครับการคิดและทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประจำก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นใช่ไหมครับลองพิจารณาดูนะครับครับนักวิชาการที่คิดดีผลงานที่เกิดขึ้นย่อมเป็นประโยชน์มีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมขณะเดียวกันจิตใจย่อมมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นกุศลด้วยครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นนักวิชาการก็ดีหรือผู้ทำงานใดๆก็ดีควรคิดดีควบคู่ไปกับการงานนั้นๆ นะครับเพื่อให้ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์มีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมและจิตใจก็มีความบริสุทธิ์ผ่องใสถือว่าเป็นกุศลด้วยนะครับถ้าท่านผู้นั้นคิดดีทำดีเช่นนั้นเป็นประจำข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลด้านคุณธรรมหรือข้อมูลด้านความรู้คู่คุณธรรมก็จะเพิ่มพูนในความจำมากขึ้นและความเชี่ยวชาญด้านการคิดดีทำดีก็จะมากขึ้นด้วยครับดังนั้นการทำเช่นนี้นี่เองคือการคิดดีทำดีเป็นประจำจะทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดดีทำดีนั่นเองในทางตรงข้ามนักวิชาการที่คิดไม่ดีหรือผู้ใดก็ตามที่คิดไม่ดีผลงานที่เกิดขึ้นย่อมไม่เป็นประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมขณะเดียวกันจิตใจย่อมสกปรกและเป็นอกุศลด้วยการคิดไม่ดีของนักวิชาการหรือผู้ใดก็ตามนะครับอาจทำความไม่ดีได้อย่างรุนแรงกว้างขวางและจับผิดได้ยากด้วยดังที่เห็นได้ในสังคมของยุคปัจจุบันที่นักวิชาการหรือคนที่เก่งๆนั้นเมื่อโกงก็โกงได้แนบเนียนโกงได้สนิทเพราะมีความรู้และความสามารถในการคิดคนที่คิดไม่ดีและทำไม่ดีเป็นประจำข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเพิ่มพูนในความจำมากขึ้นและความเชี่ยวชาญด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยบางคนคิดดีทำดีและคิดไม่ดีทำไม่ดีสลับกันไปก็เพราะขาดความสามารถในการดูแลจิตใจให้คิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองการคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องหรือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหรือการทำตนให้เป็นคนดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสรุปท่านฟังครับความคิดมีอำนาจมากจริงๆการกระทำต่างๆจะดีหรือไม่ดีจะมีความสุขสงบหรือเป็นความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับความคิดในขณะนั้นๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมสูงส่งหรือเป็นยอดมนุษย์เองดังนั้นการชนะใจตนเองคือการเอาชนะความคิดของตนเองนั่นเองโดยการมีสติละเว้นการคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นการคิดดีทำดีผู้ที่สามารถชนะใจตนเองจึงเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงและเป็นผู้ได้รับรางวัลจากธรรมชาติคือมีความเจริญ มีความผาสุกและมีความมั่นคงชั่วชีวิตครับขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ